Ilgstoši sirkstošais 58 gadus vecais Venecuēlas prezidents Ugo Čavis pēc decembrī veiktās vēža operācijas cieši no jaunas elpvadu infekcijas. Par to pirmdien paziņoja valsts informācijas ministrs Ernesto Viljegas. Čavisam tiek veikta intensīva ķīmijterapija, kā arī nozīmēta papildus ārstēšana. Viņš joprojām turas pie kriftus un dzīvības, saprotot grūtības ar kādām saskaras un stingri ievēro nozīmēto ārstēšanās kursu. Tā paveiktīja informācijas ministrs Nacionālajā televīzijā no Karakasas militārās slimnīcas nolasot paziņojumu par Čavesa veselības stāvokli.
Šodien prezidentam ir elpošanas funkcija pasliktināšanās. Tā ir saistīta ar imunsistēmas novājināšanos, un tagad ir jauna smaga infekcija. Viņa veselības stāvoklis joprojām ir ļoti trausls.
Čavis nav radies sabiedrībā jau gandrīz 3 mēnešus. Kopš decembrī viņš atkal devās uz Kubu, lai veiktu jau 4. Vēža operāciju. Toreiz uzrunā televīzijā Čavis par savu pēcteci nozīmēja viceprezidentu Nikolasu Maduro un aicināja venecuēliešus balsot par viņu gadījumā, ja pats nevarēs atsākt prezidenta pienākumu pildīšanu. Jau drīz pēc operācijas parādījās ziņas, ka Čavisam sākušās komplikācijas un nopietnas elpceļu iekaisums. Februāra vidū Venecuēlas televīzija pirmo reizi pēc operācijas demonstrēja Čavesa fotogrāfijas, kurās viņš redzams Kubas slimnīcā, smaidoši ar divām meitām. Pēc dažām dienām Čavis atgriezās Venecuēlā, lai turpinātu ārstēšanos Karakasas militārajā slimnīcā. Tiek uzskatīts, ka audzējs atrodas Iegurņa rajonā. Ne Čavis, ne valdība nav atklājusi, kāds tieši ir slimības raksturs un cik tā ir smaga. ASV laikraksts Wall Street Journal ziņojas, ka tas ir resnās zarnas vēzis. Elpceļa infekcijas dēļ Čavisam jāizmanto trahejas caurule, un viceprezidents Maduro pirms dažām dienām paziņoja, ka Venecuēlas līderis cīnās par savu dzīvību. Čavis bijis prezidents 14 gadu, un oktobrī atkal uzvarēja prezidenta vēlēšanās iegūstot vēl vienu 6 gadu termiņu. Tomēr smagā veselības stāvokļa dēļ viņš joprojām nav inaugurēts. Opozīcija apsūdz valdību, ka tās slēpj Čavisa patieso stāvokli. Nedēļas nogalē simtiem studentu un opozicionāru devās gājienā pa Karakasu, pieprasot pilnīgas ziņas par Čavisa veselību. Opozīcija arī pieprasa ārkārtas prezidenta vēlēšanas, norādot, ka valsts galva nespēja pildīt savus pienākumus. Valdības amatpersonas savukārt opozīcija apsūdz par baumu izplatīšanu, ka Čavis mirst, un tās rīcības sauc par kampaņu nācijas destabilizēšanai. Tiek ziņots, ka Venecuēlas prezidents lēmumus pieņem no slimnīcas gultas un norādījumus dod rakstiski vai kādā citā veidā, jo elpceļu infekcijas un trahejas caurules dēļ runāšana sagādā nopietnas grūtības. Gints Amoliņš, Latvijas radio.